Ako náhle som prestala ako keby dávať takéto priame informácie o sebe a to, že teda áno, som vdova a som matka samoživiteľka, tak to zmenilo určite aj postoj tých zamestnávateľov.
Spomedzi krajín Európskej únie sa na Slovensku rodiny s jedným rodičom prepadávajú do chudoby najrýchlejšie. V 84% ide o matky. A tie čelia pri pracovných pohovoroch odmietaniu aj v prípadoch, keď na dieťa nie sú samé. Veď budú stále doma s chorými deťmi, musia ich voziť na krúžky a mnohé ďalšie diskriminujúce výroky. Pritom vďaka jednorodičovstvu majú schopnosti, ktoré môžu zužitkovať aj v práci.
Tam je, ako som už povedala, že tá lojalita. On si veľmi váži to, keď má pracovnú zmluvu na hlavný pracovný pomer, že je proste chránený. Ale rovnako ten človek je vnútorne nastavený tak, že ja musím o nejaké hodine odísť, pretože musím to dieťa vyzdvihnúť, či už zo škôlky, alebo z družiny, alebo proste má povinnosti. On nemá priestor, že byť do 8, do 9 večer a s prepačením, že míňať ten čas neefektívne. On si musí veľmi zvážiť, že dobre, doma ma čaká kvázi druhá šichta, hej, tak ja si musím toto urobiť za veľmi krátky čas, čiže oni vedia byť veľmi efektívni, veľmi rýchlo urobiť tú robotu a dobre. Treba im dať samozrejme čas na to zapracovanie, vysvetlenie, ale keď sa to dostane do tých kolají, tak to vedia byť veľmi efektívni zamestnanci.
Podľa údajov spred 2 rokov je na Slovensku až 150 000 domácností s jedným rodičom, v ktorých je 200 000 detí. Na údaje z posledného sčítania obyvateľstva ešte čakáme. Počúvate podcast denníka SME, my sa vám ozveme o zamestnávaní ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením na slovenskom trhu práce. Ja sa volám Ľubica Melcerová.
Každé 5. dieťa žije na Slovensku v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Až 49% z nich taký osud čaká aj v dospelosti, keďže uviaznú v znevýhodnenej komunite. Zmeniť sa to snaží projekt Učenie pre život, na ktorom spolupracuje poisťovňa Generali s Úniou materských centier. Pomáha deťom zo znevýhodneného prostredia vymaniť sa zo začarovaného kruhu a naplno rozvinúť svoj potenciál. Aby sny tých najzraniteľnejších neostali len s nami. Viac o bezplatnom programe a príbehoch rodín nájdete na učeniepreživot.sk.
Ivica Škarbová je matka samoživiteľka. Jej príbeh je však trochu odlišný od väčšiny prípadov.
Stalo sa to tak, že v podstate manžel, ktorého som mala, tak bol vážne chorý a vlastne v dôsledku tej choroby umrel a zo mňa sa stala vdova. A vlastne táto situácia bola pre mňa úplne nová a hľadala som nejaké možnosti ďalšej realizácie alebo aj informovania sa v takejto komunite. Na Slovensku v podstate existujú rôzne organizácie, ktoré sa venujú takýmto ľuďom, nie len po stránke ako keby nejakej psychickej podpora psychológa, ale aj po stránke nejakej finančnej alebo právnej. A ja som našla v podstate organizáciu Jeden rodič, ktorá síce priamo sa orientuje a venuje na jednorodičov, ale v tom období bola pre mňa výhoda to, že mohla som s nimi začať spolupracovať a riešiť ako keby a nastavovať si nejaký svoju novú životnú etapu a nejaké umiestnenie sa, uplatnenie sa a využitie aj voľného času.
V takej náročnej situácii, v akej sa ocitla Ivica Škarbová, je podľa nej kľúčové neizolovať sa. Aj jej pomohlo, že mala okolo seba blízkych ľudí.
Ja som na to nebola sama, tým, že som mala a mám teda syna, ktorý v tom čase mal 15 rokov, bolo to ťažké aj pre ňoho. A priznám sa, že musela som sa extrémne zmobilizovať po stránke psychickej, aby on nepociťoval to, že je to na mňa záťaž, je to veľký stres a budem v podstate ako keby negatívne ovplyvňovať aj jeho. Pre mňa bolo primárne to, aby bol on v pohode a aby si uvedomil, že tú situáciu zvládneme. A tým, že mám ešte rodičov, tá podpora bola určite aj z ich strany a tým pádom som veľmi jednoducho alebo ľahko v porovnaní s inými prípadmi, ktoré poznám, prešla tou situáciou a nastavila si iné životné priority.
a nepodcenila ani odbornú pomoc.
Bola tam moja priateľka, ktorá je psychologička a ktorá v podstate so mnou urobila niekoľko sedení a nastavila mi ako keby iný rámec nejakej životnej cesty a to, ako mám smerovať a ako sa mám v podstate odosobniť od tej situácie a nájsť si iné ciele.
Ako hovorí Eva Marková, riaditeľka a zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič, osamelí rodičia prepadávajú cez sito sociálnej pomoci zo strany štátu aj samospráv. Z núdze berú aj prácu výrazne pod svoju kvalifikáciu.
Ten rodič jednoducho, keď chce, aby tá rodina vôbec prežila, aby mali strechu nad hlavou, aby mali proste potraviny, tak hľadá tie spôsoby zamestnania sa, prípadne príjmu, úplne na všetkých stranách, pretože on je jednoducho nútený, má tie deti, je za ne zodpovedný. A veľmi veľa rodín, alebo respektíve rodičov, bere aj prácu za oveľa nižší príjem, prípadne za nezazmluvnenú prácu, za čiernu prácu, len preto jednoducho, aby prežili. A toto si myslím, že je nefér a hlavne tam máme veľmi veľa ľudí, ktorí buď majú maturitu, alebo majú vysokoškolské vzdelanie, ale tým, že majú maloleté deti a spoločnosť im neumožňuje z hľadiska služieb buď zobrať toto dieťa do škôlky, alebo aby boli v družine, keď on je v škole, alebo aby mu niekto proste pomohol ohľadom tej starostlivosti a výchovy, lebo je na to sám, tak on musí zobrať prácu, ktorá je za nižší príjem. A tak je v podstate umelo vystavený schudobneniu celej tej rodiny. A celá tá rodina žije v, povedzme, že takej materiálnej deprivácii, v nedostatku. A nie, že by proste ten rodič nemal na to, ja neviem, mentálne kapacity, lebo máme veľmi veľa vysokoškolsky vzdelaných rodičov, ktorí jednoducho v regiónoch sa nemajú šancu zamestnať tak, ako by chceli a musia proste s prepačením vyžiť od výplaty k výplate alebo z mesiaca na mesiac. A je to veľmi nefér.
Organizácia Jeden rodič v júli roku 2022 spustila projekt KOMPOD – komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce. Odborníci a odborníčky pomáhajú s návratom do pracovného kolotoča.
V ňom sa venujeme ročnej pomoci rodičom, ktorí sú na trhu práce buď znevýhodnení, alebo nemajú vôbec žiadnu robotu, alebo nemajú maturitu. Jednoducho je potrebné ich z viacerých oblastí života nastaviť tak a pomôcť im, či už čo po tej psychickej stránke alebo životného coachingu, že aby sa znova naštartovali, alebo čo sa týka z oblasti dlhov alebo nejakej právnej pomoci, lebo veľa ľudí je takých, by som povedala, že utiahnutých. Oni už majú negatívnu skúsenosť a informácie, ktoré máme z regiónu, tak nie sú dobré napríklad, že museli sa zadlžiť, museli padnúť do dlhovej pasce na začiatku korony, keď deti potrebovali distančné vzdelávanie, čiže potrebovali zohnať buď tablety, alebo potrebovali zohnať notebooky a nemali kde, nemali ako, tak si od operátorov zobrali tieto notebooky. Dnes sa dostali vďaka tomu do dlhov a nevedia to splácať. A do dnešného dňa, však korunu tu máme už 3 roky a ona je v nejakom štádiu, ale ešte to stále nie je zažehnané, nie je to za nami. A do dnešného dňa ministerstvo školstva neprišlo s riešením, ako pomôcť týmto rodinám, ktoré sú na tom finančne nie veľmi dobré, respektíve povedzme, že sú na tom zle. A medzi nimi sú aj práve znevýhodnení rodičia, osamelí rodičia z jednorodičovských domácností, ale aj takí rodičia, ktorí majú veľa detí a nemajú teda dostatočný ekonomický príjem, finančný príjem na to, aby si mohli dovoliť proste viacej počítačov alebo vôbec len jeden počítač plus internetové pripojenie na to dištančné vzdelávanie. A vlastne oni sa takto dostali pred nejakým časom na začiatku covidu do finančných problémov a do dnešného dňa sa nevedia dostať. Hoď to je len, povedzme si, nejakých 500 eur, lenže tých 500 eur v takejto rodine spraví škrt na niekoľko rokov.
V čase, keď Ivica Škarbová prišla o manžela, bola zamestnaná ako obchodná manažérka a po finančnej stránke na tom bola dobre. No uvedomovala si, že okolnosti sa zmenili a k zmenám bude musieť prísť aj v práci. Zamestnávateľ aj kolegovia boli ústretoví.
V podstate mala som umožnenú flexibilnú pracovnú dobu napríklad, vzhľadom na to, že teda som ešte musela zabezpečiť starostlivosť o dieťa. Čo sa týka, dajme tomu, nejakých služobných ciest alebo nejakých výjazdov, tak som si mohla vybrať, mohla som eliminovať nejakú dĺžku služobnej cesty a samozrejme, pokiaľ som potrebovala, dajme tomu, zostať pri chorom dieťati, tak takisto mi vyšli veľmi v ústrety.
V prípadoch, keď zamestnávateľ takto pozitívne reaguje, neraz prichádza k momentom, keď kolegovia matke samoživiteľke závidia iný prístup.
Stretávame sa aj častokrát s tým, že oni, keď aj vyjdú v ústrety takémuto zamestnancovi individuálne, tak vystavujú, vo väčšine prípadov sú to buď napríklad, že obchodné reťazce, také nie manažerské pozície, tak vystavujú tohto zamestnanca také pozitívnej diskriminácii, že ostatní kolegovia ho vyčlenia buď z kolektívu, alebo proste si navzájom robia zle a z toho také intrigy. Oni mi sami hovoria, že by i aj im zamestnávateľom veľmi pomohlo, keby existuje takáto definícia a existovali by isté alebo určité hranice, že aké sú práva a povinnosti z jednej aj z druhej strany, na aké sú nároky, či už zo strany zamestnanca, ale zo strany aj zamestnávateľa, aby aj ochránili toho zamestnanca. Lebo takto to je iba na také nejakej že individuálnej, dobrovoľnej alebo dobrej dohode. A ja som veľmi rada, že tie rokovania, ktoré vedieme, že vidíme tam záujem zo strany tých zamestnávateľov vychádzať v ústretí alebo vôbec hľadať riešenia, že ako vieme vyjsť z ústretí, čo vieme spraviť v našej spoločnosti práve pre týchto ľudí, ktorí sami vychovávajú deti. Rovnako vedieme rokovania aj na úrovni samospráv, ale práve tu sa stretávame, že veľmi by chceli pomôcť, veľmi by chceli prísť aj s opatreniami z hľadiska samosprávy, ale tým, že neexistuje tá definícia, oni sa nevedia pohnúť ďalej.
Kolegovia Ivice Škarbovej však jej situáciu na pracovisku nevnímali ako žiadne extra výhody.
Práve naopak, oni to sami navrhovali, a tí mi vyšli v ústretí. Ja som to zo začiatku pociťovala, ako keby výhody, ktoré mi plynú ako keby z nejakej situácie novej, ale v podstate sme si to vysvetlili a oni to zobrali úplne férovo ako pomoc a podporu.
Ivica Škarbová sa počase rozhodla hľadať si iné zamestnanie a chcela zmeniť aj pracovné zameranie. Išla na to klasickou cestou. Posielala životopisy a motivačné listy ako reakcie na ponuky na internete a skúšala to tiež cez kontakty, ktoré mala. A nebolo to jednoduché.
Tu som v podstate narazila na tú bariéru, že ako náhle som zverejnila svoj ako keby status, ktorý som mala, tak to bolo celkom obmedzujúce. Prvá otázka bola hneď teda, že či mám dieťa a ako sa teda viem postarať sama o to dieťa a že či si viem predstaviť vôbec fungovať na tú pozíciu, na ktorú som sa hlásila. Takže ako keby taká tá ústretovosť bola celkom obmedzená a skôr boli uprednostňovaní muži na tú pracovnú pozíciu.
Na pohovoroch sa pritom na rodinnú situáciu potenciálny zamestnávateľ nesmie pýtať, no deje sa to pravidelne.
Hlavne tam ide o to, že veľmi veľa týchto ľudí, uchádzačov o to zamestnanie, nie každý má dostatok informácií a vedomostí, že na čo sa ho môžu pýtať na tom pracovnom pohovore, prípadne keď ho už aj zamestnajú, tak aké sú vlastne tie povinnosti alebo práva toho zamestnanca. My aj práve v tomto projekte Komplexná podpora jednorodičovských domácností v tom kompode, naša kariérna poradkyňa pracuje jednoducho s tými ľuďmi, ktorí jednak majú nízke sebavedomie, jednak majú veľmi zlé skúsenosti, že proste či už v skúšobnej lehote alebo počas toho pracovného pomeru sa tam niečo stalo a nemajú dobrú teda skúsenosť, čiže ich edukuje a zisťuje alebo ich informuje o tom, že na čo majú teda práva. Počas tej skúšobnej lehoty je veľmi dôležité, aby aj zamestnávateľ dostatočne vyškolil a informoval toho zamestnanca, aké sú pracovné postupy, pracovné systémy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
Ak teda na pohovore dostanete otázku na rodinný status či priamo materstvo, ideálne je reagovať proti otázkou. Ako odpoveď ovplyvní výberové konanie? Prípadne rovno zdôrazniť, že by ste sa radšej venovali otázkam, ktoré súvisia s pracovnou náplňou. Jednou z firiem, s ktorými organizácia Jeden rodič intenzívne spolupracuje, je Slovenská sporiteľňa. Pod palcom to má Beata Babačová, manažérka rozmanitosti a inklúzie.
U nás pracuje približne 5% osamelých rodičov a sami sa identifikovali počas nášho interného prieskumu rozmanitosti a inklúzie v maji tohto roku, ale očakávame, že tých rodičov možno bude ešte viac, nakoľko tá účasť na tom prieskume nebola 100%, ale teda približne je to 5%. Pokiaľ ide o našu nejakú aktivitu, tak niekedy aj vyslovene cielime na to, aby sme naberali napríklad matky a otcov po materskej alebo rodičovskej dovolenke, pretože okrem toho, že sú to úžasní zamestnanci a zamestnanky, nie sú veľmi lojálni a dosahujú skvelé pracovné výsledky, tak vieme im ponúknuť prácu, ktorá vyhovuje im tým rozsahom vzhľadom na to, že teda sa potrebujú starať alebo venovať aj rodine. Takže áno, máme aj také oddelenie, kde vyslovene sa snažíme naberať viacej napríklad rodičov a po materskej a rodičovskej dovolenke.
Cesta k tomu, že sa spoločnosť dopracuje k takémuto nastaveniu, však netrvá týždeň ani mesiac. Je to dlhý proces.
Myslím si, že všetky firmy sú súťaživé a hlavne v sektore sa pozerajú na to, ktorá firma alebo v našom prípade, ktoré banky čo robia. A všetci sledujeme moderné trendy a prichádza to zo zahraničia a vidíme, že to funguje, že sú na to dáta, čísla. Jednoznačne v prípade, ak na pracovisku máte naozaj opatrenia, ktoré podporujú rodovú rovnosť a rovnosť mužov a žien, tak dosahujete lepšie finančné výsledky. No a prečo by ste nechceli mať lepšie finančné výsledky? Však každá firma sa snaží dosiahnuť zisk. Nemyslím si, že tu vznikajú firmy, ktoré vyslovene si povedia, že cieľom ich podnikania bude napríklad nejakú časť spoločnosti. To znamená, že ak chceme dosávať super zisky, tak potrebujeme byť produktívny, kreatívny, potrebujeme byť inovatívny, potrebujeme mať stály zamestnanecký kolektív, ktorý je angažovaný a motivovaný a potrebujeme rozumieť našim klientom a klientkám a to je presne to, čo nám vlastne podpora rozmanitosti a inklúzie prináša. Takže samozrejme je jedna vec, keď to robíte veľmi, poviem, lightovo, to znamená, že snažíte sa prijímať také opatrenia, ktoré vás nič nestoja. A druhá vec je, keď si naozaj poviete, že idete do toho a máte na tieto opatrenia aj rozpočty. U nás máme v tento okamih približne 1000 zamestnancov a zamestnanky, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke. To znamená, že to sú zamestnanci, ktorých my chceme samozrejme naspäť a o ktorých sa budeme musieť postarať. To znamená, že to je veľký výdavok a ja si viem predstaviť, že sú firmy, ktoré si proste nemôžu dovoliť takúto nadštandardnú starostlivosť.
Ale aj oni si uvedomujú, že ešte majú na čom pracovať.
Taktiež by sme chceli urobiť našu banku a v našom pracoviska baby friendly, to znamená, chceme naozaj, aby sa k nám ženy a muži po materskej a rodičovskej dovolenke radi vracali, aby sa vracali čím skôr, samozrejme podľa vlastných možností, schopností a uváženia a chceme teda, aby mali čo najmenej prekážok, ak sa rozhodnú rodičia malých detí pracovať. No a taktiež chceme, aby naše pracovisko bolo inkluzívne vo vzťahu k osobám so zdravotným znevýhodnením a chceme podporať samozrejme vekovú diverzitu.
V epizódach, v ktorých sa venujeme ľuďom so zdravotným znevýhodnením, sme viackrát spomínali, aké dôležité je hneď na začiatku povedať, čo všetko a ako viete zvládnuť, lebo máte nastavený systém, ktorý funguje. V prípade Ivice Škarbovej to nepomohlo.
Ja som otvorene im povedala, teda v akej som situácii, že viem si zariadiť veci, viem to zvládnuť, ale nebolo to z ich strany brané, ako keby fakt, ktorý akceptovali. Hej. Skôr to bola bariéra.
A tak skúsila o životnej situácii hovoriť menej. Zmena reakcií prišla okamžite.
Ako náhle som prestala ako keby dávať takéto priame informácie o sebe a to, že teda áno, som vdova a som matka samoživiteľka, tak to zmenilo určite aj postoj tých zamestnávateľov. V podstate ten úspech začal prichádzať postupne a bolo to presne vtedy, keď som aj po konzultácii s personalistkami neuvádzala takéto informácie a poskytla som potenciálnemu zamestnávateľovi iba všeobecné informácie. A vtedy ten úspech nastal taký, že som dostala v podstate 2-3 ponuky naraz.
Napokon si vybrala podobnú pozíciu, na akej pracovala predtým.
Tie začiatky boli celkom dobré. S tým, že postupne, áno, ja som zamestnávateľ, povedala, že teda som samoživiteľka, ale teda ako vidí už po pár týždňoch a mesiacoch vôbec sa to neodráža na kvalite práce.
Ako na to reagoval?
Veľmi pozitívne.
A kolegovia?
Kolegovia takisto. ako vôbec si ako keby neuvedomali, že áno, že aj rodič samoživiteľ môže v podstate plnohodnotne zvládať situáciu, prácu a venovať sa ešte aj dieťaťu.
Zďaleka to nie je o tom, že osamelí rodičia potrebujú samé ústupky či výhody. Majú kvality, ktoré získali svojimi životnými skúsenosťami a v pracovnej sfére ich vedia skvele zužitkovať.
No jednoznačne je, že majú inak zorganizovaný čas a vedia v podstate si určiť presne priority, ktoré sú jednak dieťa, jednak práca. To, že sú samoživitelia, tak jasné, musia živiť, mať v podstate príjem taký, ktorý uživí celú tú rodinu, zvlášť keď je tam viacej detí. To znamená organizačne, hospodárenie napríklad, financií, zvážiť si, čo áno, čo nie, vedia lepšie plánovať. To znamená, že určite toto sú také tri top veci, ktoré preferujeme a ktoré ja badám aj nielen u seba, ale aj u ostatných našich klientov.
No tam je, ako som už povedala, že tá lojalita. On si veľmi váži to, keď má pracovnú zmluvu na hlavný pracovný pomer, že je proste chránený. Ale rovnako ten človek je vnútorne nastavený tak, že ja musím o nejaké hodine odísť, pretože musím to dieťa vyzdvihnúť, či už zo škôlky, alebo z družiny, alebo proste má povinnosti. On nemá priestor, že byť do 8, do 9 večer a s prepačením, že míňať ten čas neefektívne. On si musí veľmi zvážiť, že dobre, doma ma čaká kvázi druhá šichta, hej, tak ja si musím toto urobiť za veľmi krátky čas. Čiže oni vedia byť veľmi efektívni, veľmi rýchlo urobiť tú robotu a dobre. Treba im dať samozrejme čas na to zapracovanie, vysvetlenie, ale keď sa to dostane do tých kolají, tak to vedia byť veľmi efektívni zamestnanci. Čo je tiež také, že na toto by sa mali tí zamestnávatelia pozerať, že dobre, áno, tento človek má to náročné v živote, je na tú rodinu sám, ale snaží sa, hej, tak mu pomôžeme v tom, že ako ho udržať, aby proste, ja neviem, sa nevyčerpal, aby nepadol dole, aby proste, ja neviem, emočne nevybuchol, lebo to tiež nie je sranda vychovávať sám deti a nemať sa s kým poradiť, nemať sa s kým, ja neviem, vyrozprávať niekomu, lebo veľmi veľa týchto ľudí sa prirodzene izoluje pred spoločnosťou alebo pred okolím a robia to preto, lebo sú sklamaní z toho, čo sa im stalo a prestávajú dôverovať ľuďom. A nie každý je vnútorne tak, by som povedala, že otrlý, alebo tak sa dokáže rýchlo oklepať bez akékoľvek inej pomoci. Pretože on je rád, že má pracovnú zmluvu. Lebo to pracovná zmluva ho ochraňuje a ten pravidelný príjem mu spôsobuje istý pokoj a bezpečie, pretože má na zaplatenie všetkých povinných poplatkov, čo sa týka bývania, energie, stravy a ja neviem, školného, alebo proste poplatkov do školy. A toto, keď sa podarí vzájomne pochopiť alebo proste zosúladiť, tak tam môže vzniknúť veľmi rýchlo, ten nový zamestnávateľ môže získať lojálneho zamestnanca. Čiže aj tí niektorí zamestnávateľi by sa mali na to pozerať, že naozaj je potrebné investovať zo začiatku čas tomu zamestnancovi, aby mu vysvetlil, aké sú pracovné procesy, aké sú systémy, prípadne si aj overovať, že či došlo k pochopeniu tej danej úlohy, ktorú dostal. Lebo s takýmito vyslovene, že nuansami sa stretávame, že bol človek prepustený, lebo zle pochopil úlohu, lebo sa bál overiť si, že či to dobre porozumel a takéto detaily.
My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny. Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na učeniepreživot.sk.
Situáciu jednorodičov na Slovensku by výrazne pomohol zlepšiť status osamelého rodiča, ktorý nie je. A aj preto, podľa Evy Markovej, niektoré úrady nevedia pomôcť.
My sme sa veľmi inšpirovali už aj v začiatkoch pred tými troma, respektíve už to bude 4 roky, pred tými 4 rokmi, keď sme vôbec rozmýšľali o tejto celej myšlienke, tak sme zistili, že v okolitých krajinách takýto status existuje. A zistili sme, že na Slovensku takýto status neexistuje. Nie je vôbec pomenované, že kto je jednorodičovská domácnosť, kto je jednorodičovská rodina, kto je osamelý rodič, kto je dieťa z takejto jednorodičovskej domácnosti. Veľmi silno apelujeme či už na ministerstvo, alebo na poslancov, ktorí majú práve na starosti sociálnu oblasť, aby takéto niečo sa zadefinovalo. Pretože to je základ. Keď my máme takúto definíciu, ako máte definíciu matka na materskej, študent, dôchodca, tak je potrebné, aby vznikla aj takáto definícia, lebo následne na to vedia priniesť, či už v parlamente, alebo na tých jednotlivých ministerstvách, aj opatrenia a riešenia práve tu, pre túto cieľovú skupinu.
Aj na prípade Ivice Škarbovej vidíme, že skĺbiť jednorodičovstvo s prácou sa dá a sú isté faktory, ktoré to uľahčia, napríklad možnosť práce z domu.
No konkrétne, keď si premietnem, tak určite je to, pokiaľ by si mohli sami určiť pracovnú dobu, ak je to možné, alebo aspoň minimálne mať nejaký flexibilný pracovný čas, aby boli možno nepriamo tlačení tým, že musia byť v nejakých pracovných ako keby mantinaloch a nastaveniach a dokázať možno komunikovať aj s nejakým firemným psychológom, ak je to možné, alebo s niekým, kto ich vypočuje, podporí, pretože už len keď sa s niekým rozprávate a ako keby vylejete tú svoju dušu a problémy, tak sa vám uľaví.
Čiže do nejakého veku je potrebné, aby zamestnávateľ vychádzal v ústrety tomuto zamestnancovi. Možno netreba hľadať koleso, alebo netreba vymýšľať koleso, ale inšpirovať sa okolo krajín v rámci stačí Európskej únie, kde rozmýšľajú o tom, a v niektorých krajinách sa to už podarilo aj aplikovať, že takýto zamestnanec je zamestnaný na 6 hodín, ale plat má za 8 hodín a prispieva mu to štát a je to len na nejakú dobu určitú. Čiže to sa môže vekovo ohraniť, že je to na 3 roky, hej? Pokým to dieťa odrastie, pokým proste je viacej samostatné, pokým proste už dokáže dojsť z tej školy sám domov a otec alebo mama nemusia proste si zodrať kolena na to, aby to všetko postíhali a uštvať sa. Takže toto je také veľmi individuálne, no a už potom, keď tie deti viacej odrastú, tak ten rodič tým, že on má vlastne za tie roky stále návyk pracovať a stáva sa z neho ľahko workoholik, pracujúci stále, tak potom môže pracovať aj tých 8 hodín, prípadne viacej podľa toho, že ako majú silu alebo ako sú oni nastavení.
Častokrát máme pocit, že tí, ktorí sa starajú o rodinu, ako keby iba prichádzajú o tie zručnosti, ktoré v práci je treba, ale podľa nás to nie je pravda. Podľa mňa za materskú a rodičovskú dovolenku sa veľmi veľa naučíte a viete to veľmi dobre pretaviť aj do práce, hlavne pokiaľ ide napríklad jemné zručnosti.
Ak ste sama či sám s deťmi a z pracovných pohovorov vám chodia len zamietavé reakcie, Ivica Škarbová má pre vás rady.
Pokiaľ skutočne dlhodobo si nevedia nájsť prácu, aby sa možno poradili s nejakým odborným pracovníkom, takým kariérnym poradcom napríklad, ktorý ich usmerní, pretože možno niekde robia chybu a ani si to neuvedomujú, aby získali nejakú spätnú väzbu aj od svojho okolia. To znamená, ako napríklad vplývajú na toho zamestnávateľa, čo je tiež asi veľmi dôležité, pretože sa nepoznajú sami seba až tak. To znamená, že určite, pokiaľ sa im samým nedarí, aby vyhľadali pomoc niekde inde.
Mali by to podľa vás povedať na pohovore, že sami vychovávajú dieťa?
To je pre mňa otázka veľmi individuálna, pretože to závisí od toho zamestnávateľa a po skúsenosti úprimne teraz poviem, že nie.
Diskriminácia je pri hľadaní práce aj priamo na pracovisku viac než dosť. Podľa Beáty Babačovej sa pri pohovoroch sústreďujeme na nesprávne faktory.
Ja by som povedala, že ak nájdete kvalitného človeku na trhu práce dneska, tak jednoznačne berete všetkými 10 a nepozerajte sa na to, či je to osamelá matka, osamelý otec, či má nejaké zdravotné znevýhodnenie, poprípade do ktorej národnostnej, rasovej alebo inej skupiny patrí, pretože tých talentov nie je veľa a lojálnych zamestnancov, zamestnanky nie je veľa a ja by som brala úplne každého, ak splne samozrejme tie základné atribúty, ktoré v zamestnancovi hľadám. A myslím si, že či už ide osamelého alebo neosamelého rodiča, určite v ňom nájde skvelého zamestnanca alebo zamestnankyňu. Len to treba skúsiť a taktiež v prípade, ak môžem, rada by som všetkým odporúčila, aby si prešli školením o nevedomých predsudkov a možno pochopia, že to vnímanie situácie, aké mali doteraz, nebolo práve najšťastnejšie a možno im to zlepší ich rekrutment.
To je čo za školenie?
Tak školenie o nevedomých predsudkov je školenie, ktoré nám ukazuje, ako my na základe stereotypov, ktoré máme a predsudkov, s ktorými sme vyrastali, poprípade ich nasávame z médií, na pracoviskách alebo z našej komunity, nás dokážu ovplyvňovať naše rozhodovanie, či už chceme alebo nechceme. A v podstate základom toho je si jednak priznať, že tie predsudky máme všetci, začať s nimi nejak pracovať a taktiež si uvedomovať, že pri ktorých činnostiach ich máme, že veľmi častokrát sa snažíme dať napríklad prednosť osobám, ktoré vyzerajú ako my, poprípade sú z rovnakého prostredia, majú rovnaké atribúty a niekoľko nepoznáme alebo si nevieme s ním prácu predstaviť, tak jednoducho zamietneme len preto, že máme voči nemu alebo nie predsudok.
Ak chcete lojálnu zamestnankyňu, ktorá je vďaka šikovnému narábaniu s časom mimoriadne efektívna, dajte šancu slobodnej matke. Vďaka jednorodičovstvu má zručnosti, ktoré my ostatní nemáme a sú prínosné aj v pracovnom prostredí. Túto časť podcastu denníka SME My sa vám ozveme sme pripravili spoločne s Barborou Paľovčíkovou a Adamom Blaškom. Ja sa volám Ľubica Melcerová a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na mysavamozveme@sme.sk. Ak chcete podporiť výrobu tohto podcastu, budeme vám vďační, keď si kúpite prémiové predplatné denníka SME. Odmenou vám bude podcast bez reklamy. Pohodlne a nerušene si ho budete môcť vypočuť vo vynovenej aplikácii SME. Podrobnosti nájdete na webe predplatne.sme.sk/podcast. Rovnakú výhodu získate, ak nás počúvate cez Apple Podcasty a podporíte nás priamo v appke. A my vďaka vám budeme môcť vyrábať nové a kvalitnejšie podcasty. Ďakujeme.